Mehän
mitä.
ollaan kasvettu siihen, että työt pitää tehdä aina hyvin ja tosi hyvin ja paljon tehdään töitä.
Se on tietysti ihan hyväkin asia, mutta sitä täytyisi jollain tavalla niin kuin muistuttaa, että jossain kulkee se raja siinä, että ihminen ei voi tehdä vaan pelkästään työtä, että siihen väsyy. Peppu alkaa painaa liikaa, jos tekee elämässä vain töitä.
Mä olin 14-vuotias, mä oon mennyt ekan kerran kesätöihin ja sitten siitä asti oon tehnyt tosi paljon töitä ja mulla oli monta eri duunia. Mä tein niin kuin, mulla oli joskus joku 30-tuntinen työpäivä.
14-vuotiaana.
Eikö se oli sit, mä olin 18.
Niin joo.
Juu, että se on vähän eri. Että mä vaihdoin vaan työpaikkaa.
Moi. Mä oon Anna Perho ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Sarasvuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei, kuuntele tää mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi/rajoilla.
Saako vahva olla myös herkkä? Ja mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän uskoo, että hyväksyntä pitää ostaa suorituksilla? Entä kuinka pitkälle pitää mennä, että voi uskoa riittävänsä sellaisena kuin on? Näistä aiheista mä juttelen tänään hurmaavien Gustafssonin sisarusten Annika Gustafssonin ja Elina Gustafssonin kanssa. Annika Gustafsson, taannoisessa Hesarin haastattelussa kirjoitettiin näin, että kotona pulla tuoksui ja äiti teki parhaansa, mutta se ei auttanut. Niin mihin se ei auttanut?
No siihen isän alkoholismin tuomiin vaikutuksiin se ei auttanut.
Miten nämä vaikutukset heijastu siihen kodin tunnelmaan, että...
No monenmoisesti tietysti semmoisen kireytenä, mutta totta kai niin kuin pitkässä avioliitossa on myös tosi paljon hyvää ja tietenkin sekin oli niin kuin hyvä ja hieno asia, että se pulla tuoksui, että se oli niin kuin just se, mikä piti sitä perhettä kasassa ehdottomasti, mutta ei se silti sitten sitä niin kuin, niitä sitten ongelmia niin kuin kompensoi riittävästi.
Eli oli hoivaa ja sitten oli jännitteitä.
Joo, juuri näin.
Siinä varmaan lapsi oppii aika herkästi aistimaan sitä, että millainen tänään on fiilis.
Kyllä.
No sitten kun tämä Elina Orvokki syntyi, niin mitä sä silloin ajattelit? Millainen olento sieltä vauvakorista kurkisti?
No siis musta se oli vaan tosi hienoa, että jee, mä saan taas pikkusiskon, että olin niin kuin innoissani siitä. Ja millainen olento sieltä kurkisti, semmoinen tuimakatseinen, tummasilmäinen vauva.
Hoiditsä Elinaa paljon silloin, kun hän...
Joo, siis kyllä. Että mä olin silloin sit itse 12-vuotias, niin kyllähän siinä sitten niinku mielellään auttoi äitiä.
Joo.
Pikkusisko hoitamisessa ja vaippojen vaihtamisessa ja kaikenmoisissa viihdyttämisissä. Mm.
No sitten kun te kasvoitte, niin millaisen roolin sä otit suhteessa Elinaan? Et oliko sä just se huolehtiva isosisko vai oliko sä tämmöinen rempsee esikuva vai miten sä määrittelisit sitä teidän suhdetta silloin kasvuvuosina?
No silloin kasvuvuosin just se ikäero tietysti tekee sen, että se on sellaista etäistä ja tietysti semmoinen niin kuin hoivaava isosisko muistaisin olevani. Sitten kun Ellu kasvoi ja siinähän sitten se ikäero on niin kuin, näyttäytyy niin kuin tosi isona asiana, kun on vaikka Ellu on 5 ja mä oon sitten
2. Teini.
Niin, sehän väkisi tekee semmoista kuilua siihen välisiin kohtaan. Se ikäero on niin kuin tosi iso. Mutta sitten pikkuhiljaa se kuroutuu kiinni ja tätä nykyään niin ei sitä ikäeroa enää edes mieti. Että se on jotenkin niin kuin tasaantunut.
Mm.
Ja ehkä Ellu on jopa mennyt niin kuin henkisesti ohitse.
Oho, herättääkö tämä sinussa kilpailuun?
Ei. Tai ehkä. Miksei?
Mm.
Joo.
Elina Gustafsson, sä näit eräänä yönä unen, jossa sä olit neliön muotoisessa kehässä, niin siitäkö alkoi sun nyrkkeilijän ura?
No joo, siis se oli niinku semmoinen viimeinen piste silleen, että okei, että nyt mä menen nyrkkeilykehään, että mä otin sen sellaisen niinku ohjauksena, että kun se näytettiin mulla unessa. Että mä olin sitä ennen vähän miettinyt, että mitäs tässä niinku elämälle tekisi ja ei oikein ollut sellaista punaista lankaa ja ei oikein tiennyt mitä tekee. Ja sitten mä olin silleen, että no nyt mä menen niinku nyrkkeilykehään ja sitten menin treeneihin.
Mikä ennen uni?
Siis nimenomaan, kyllä.
Mä en tiedä nyrkkeilystä mitään muuta kuin sen, minkä opin lukemalla sun kirjan, mutta mä oon joskus kuullut tämmöisen heiton, että onnellisten perheiden lapsista ei koskaan tuu nyrkkeilijöitä, ainakaan hyviä nyrkkeilijöitä, niin miltä tää sun korvaan kuulostaa?
No just siltä, tai että mä oon täysin samaa mieltä, että jotenkin, että ne niinku voisiko sanoa näin, että normaalit ihmiset ja hyvinvoivat ihmiset, niin miksi ne haluaisi ottaa nyrkkiä naamaa?
No se on niin, hyvä kysymys.
Mutta totta kai on siis poikkeuksia, että varmasti. Ja sitten voi tulla myös jälkikäteen, että jossain teini-iässä tai että tulee jotain vähän traumaa tai näin. Mutta kyllä mä koen, että nyrkkeily- ja kamppailulajit on hyvin paljon sellaisia, että siellä on niinku sellaista sisäistä kipua, mitä pystyy vähän niinku kanavoimaan turvallisesti ulos.
No mitä sä itse kanavoit siihen lajiin ja iskuihin ja semmoiseen itsekuriin ja ankaruuteen, joka ympäröi sitä lajia kaikesta päätellen?
Vihaa, surua, sellaista hyvin paljon vihaa. Mä oon ollut aika täynnä vihaa niin kuin nuorena ja lapsena, tai en nyt ihan lapsena, mutta siinä, että ja sitten sellaista, että mä oon ollut myös aika villi ja semmoinen oman tien kulkeja on niinku paskat välittänyt niinku mistään normeista ja näin, niin mulle se oli myös semmoinen väylä, että kun mulle on sanottu, että musta ei tuu ikin mitään, niin tuu mä näytän.
Joo.
Että se oli myös niinku semmoinen, että mä näytän, että musta on johonkin. Että se vei mua niinku eteenpäin siinä myös paljon. Ja sitten sitä, että se oli mulle hyvin kotosaa, koska mä peitin sitä kipua, mikä mulla on sisällä ja nyrkkeilyssä. Sä et saa näyttää sillä vastustajalla sitä kipua, että sua sattuu tai jotain. Mä olin aivan ammattilainen siinä.
Joo, toi tuntuu maallikosta merkilliseltä, että sen kivun pystyy tosiaan kätkemään. Mihin se menee? Mitä se tekee keholle tai just sille sun tunneilmaisulle, että ei saa näyttää pelkoa eikä kipua?
No johonkinhan se tietysti menee ja keho varastoi kaiken tunnetilan ja eletyn elämän, niin milloin se sitten kenellekin menee. Mutta johonkin deep down se on. Ja kunnes se sitten jossain kohtaa, mä ainakin koen niin, että jossain kohtaa se kipu alkaa olemaan niin iso, että se niin kuin jollain tasolla koittaa tulla ulos. Ja yleensä myös kehoon silleen niin kuin antaa merkkejä noista, että siinä tulee jotain murtumia tai rasitusvammoja tai tällaisia. Että tavallaan, että se kipu menee sinne, mikä on sun vähän heikoin kohta. Ja sitten se niin kuin...
Okei, eli se tavallaan saman tasoinen höykytys alkaakin vaikuttaa niin kuin jotenkin voimakkaammin.
Joo, kyllä. Ja sitten just se, että aika paljon sitä ihminen pystyy ottaa niin kuin sinne reppuun sitä painoa. Ja sitten tietysti on erilaisia tarinoita, tai siis erilaisia reppoja, eri painoisia. Että jotkut syntyy jo tosi painavan repun kanssa tai kasvaa tosi painavan repun kanssa. Ja sitten vielä alkaa tulee teinivuodet ja mitä vuodet tuo mukanaan, niin sinne kasvaa koko ajan painoa. Ja sitten mä oon varma, että jossain kohtaa aina se niin kun paino tulee olemaan liikaa. Ja sitten mennään rotkoon ja sitten ruvetaan miettimään, millaisen repun kanssa siellä rotkossa ollaan ja aletaan sitä tyhjentää.
Sä viittasitkin siihen tuossa äsken jo, mutta mikä siinä just siinä nyrkkeilyssä suhun eniten vetos tai siinä salissa tai sen tunnelmassa, niin oliko siinä jotain tavallaan tuttua?
Joo, siis mä ymmärsin tämän vasta myöhemmin, kun olen itse tutkiskelua tehnyt enemmän, mutta musta tuntui, kun mä menin nyrkkeilysalille, että kun mä olisin mennyt kotiin, että täytyy olla vähän varpailla, on vähän pelottavaa, että mitä tapahtuu. Ei saa näyttää kipua ja sitten siellä on niin kuin yksi autoritäärinen niin kuin valmentaja ja huutaa siellä silleen, niin kuin, että sillä on niin kuin ohjat käsissä ja sitä niin kuin totellaan. Niin se oli niin kuin hyvin tuttu ja sellainen...
Oli niin kuin kotiinsa.
Joo, mä oon silleen, että kun mä niin kuin hullaannuin siitä ihan täysin, mä oon silleen, että... This is my, niin kuin, että tämä on mun juttu ja että mä oon ihan kuin kotonani täällä. Ja totta kai, koska siellä toimi samat asiat, minkä kanssa mä olin elänyt.
Jep. Joo. Mitä sä ajattelit, Annika, silloin kun tämä Elinan harrastus alkoi, niin nyrkkeily on mun mielestä ainakin jotenkin semmoinen aika kova laji ja herättää tunteita, että se ei ole ihan mitä tahansa pienonsoittoa, niin millainen kela sulla oli silloin, kun Elina ilmoitti, että nyt minusta tulee nyrkkeilijä?
No ensin mä ajattelin, että kunhan nyrkkeilee vähän, mutta sitten kun hän ilmoitti, että mulla olisi niinku kisat tuossa noin tulossa, niin sitten silleen, että ei, et, hullu, miksi menet? Ja kyllä se niinku herätti semmoista kauhistusta alkuun ja se teki niinku pahaa meistä kaikista katsoa niitä matseja, kunnes me päästiin sitten sen asian yli ja puhuttiin just Ellukan siitä, että se on niinku urheiluu siinä missä muukin ja hän nauttii siitä. Ja, että.
Kävikö sä katsomassa paljon matseja?
No niihin, mihin pääsin, en kaikkiin en päässyt, että mulla oli silloin itse vauva arki pyörimässä, niin ei päästy, mutta äiti ja Eveliina kävi aika paljon, varmaan kaikki.
Joo. Miten teillä kotona suhtauduttiin työntekoon?
No niin.
Millainen eetos teillä vallitsi?
Mehän ollaan kasvettu siihen, että työt pitää tehdä aina hyvin ja tosi hyvin ja paljon tehdään töitä.
Se on tietysti ihan hyväkin asia.
Totta kai.
Ehdottomasti. Ja mutta se niinku sitä täytyisi jollain tavalla niinku muistuttaa, että jossain kulkee se raja siinä, että ihminen ei voi tehdä vaan pelkästään työtä, että siihen väsyy. Reppu alkaa painaa liikaa, jos tekee elämässä vain töitä.
Miten se näkyisi teidän perheen arjessa tämä vahva työnteon eetos? Teittekö te esimerkiksi pienenä paljon kotitöitä tai laitettiinko teet auttamaan? Tai?
No se oli ehkä vähän pakkokin, koska meitä oli 6-henkinen perhe, niin kyllä siinä kaikkea pitää osallistua. Mm. Se ei ole millään tavalla mahdollista, että äiti yksinäs tekisi kaiken ja hän kävi töissä ja sitten tekisi ruuat ja kaupat ja siivoisi. Niin sitten oli se äiti... Selkäranka katkennut kyllä siinä, että jos ei, että me autettiin siivoamisessa ja ruoanlaitossa, perunan kuorimisessa, joka on hänellä lempipuuhaa.
Niin, viimeksi kun mä oon kuorinut perunoita, niin siis mun nousi ihan semmoinen silmitön raivo. Mä olisin, että mä vihasin sitä perunaa niin paljon. Mä olisin, että mistä tää tulee? Ja sitten tuli niin kuin flasheri sinne, että just, että on paljon joutunut kuoria perunoita ja on just aika tarkkaan, että on siistiä ja siivotaan ja niin ollaan kyllä silleen paljon tehty ja isähän puhui, mutta mä olin 14-vuotias, mä oon mennyt ekan kerran kesätöihin ja sitten siitä asti on tehnyt tosi paljon töitä ja ennen nyrkkeilyuraa, niin mullahan oli niin kuin, tai itse asiassa ennen rakennuksille menoa, niin mulla oli monta eri duunia, että mä tein niin kuin, mulla oli joskus joku 30-tuntinen työpäivä.
14-vuotiaana.
Eikö se oli sit, mä olin 18.
Niin joo.
Juu, että se on vähän eri. Että mä vaihdoin vaan työpaikkaa ja menin eri. Että kyllä siellä niinku jäi ja sitten tosissaan sit otinkin sellaisen työn, että se on 24/7. Että huippu-urheilija on 24/7 työ. Eli pidin itseäni on vähän työnarkomaanin siellä 18-vuotiaana, mutta sehän oli vasta alkusoitto.
Joo.
Sitten. Mitä tuleman piti.
Joo. Mitä se työ ikään kuin symboloi, että miksi se on niin tärkeää?
Mä koen, että siinä on vähän sellaista, että sillä ehkä koittaa täydentää sitä riittämättömyyden tunnetta tai sitä, että kun tekee paljon, niin et sillä saa sellaista ja pitää itsesi vähän kiireisenä, niin ei ehkä tarvitse myöskään olla niiden omia ajatusten kanssa ja sen kivun kanssa, että kun pitää itsesi kiireisenä. Ja tulee sulla
mieleen. Mä oon monta kertaa ajatellut sillä tavalla, että näistä 7 kuoleman synnistä, niin jos tehtäisiin galluppi tuossa kadulla, niin kysyttäisiin suomalaisilta, että mikä näistä on pahin, niin ne sanoisivat laiskuus. Et meillä saa tehdä aika paljon kaikkea muuta, kun tämä on ainakin toistaiseksi vapaa maa, niin, mutta laiska ei saa olla.
Joo, jep.
Sitä ei kyllä ei. Katsota hyvällä.
Sitä ei katsota.
Joo. Ja oikeasti pitäisi.
Niin.
Joo. Pitäisi ehdottomasti nimenomaan osat laiskotella.
Kyllä. Mm. Ja sehän on, niin kuin, mitä sit mä pelaan niin kuin huippu-urheiluun, niin ethän sä menesty, jos et sä lepää. Eli siinä levossahan tapahtuu se kaikki kehitys. Eli jos sä vaan meet, niin kohta se kova levy on täynnä, koska se ei saa mistään sitä latausta.
Mm.
Niin kuin silleen muistaa niin kuin työarjessakin, ja mä tietysti pelaan sen työn tuohon nyrkkeilyyn vahvasti, mutta just silleen, että siellä että voidaan mennä kovaa, mutta sit pitää myös niin kuin ladata. Ja että siitä tulee semmoista.
Mm. Hirveän harva uskoo ton ennen kuin tulee se oma kokemus. Että mennään kertalleen päin seinää.
Juu.
Miten teillekin kävi silleen stereona, että te kumpikin 26-vuotiaana sairastuitte burnouttiin?
Kyllä.
Sä menit edeltä, niin...
Joo.
Johtuen
edeltäni. Mikä sitä sun burnouttia edelsi? Mikä johti?
No se, että mä heti sitten 19-vuotiaan siinä aloin yrittäjäksi, kun olin koulusta valmistunut ja olin kanssa tehnyt sitä ennen töitä monessa paikassa ennen. Ja sitten yrittäjänä tein töitä 6 päivän viikossa ilman lomia siihen vuoteen 2006 asti, eli se 6 vuotta.
6 vuotta, 6 päivää viikossa ilman lomia. Ja tunnusta, että sunnuntaisin teit paperitöitä.
En tunnusta. En tunnusta.
Joo.
Joo.
Aika on.
Niin kysin sitten. Silloin oli semmoinen, ihmiset puhuivat paljon silloin sitä, että kyykato nuoren jaksaa. Ja mä ajattelin, että niinpä, niin jaksaa. Ja kun mä oon yrittäjä, en mä voi pitää lomaa. Että sit mä oon kato laiska ja huono yrittäjä, jos mä pidän lomaa viikko vaikka kesällä. Että joo.
Toi on niin hevi.
Mm. Joo. Mm. Miltä se tuntuu? Pystyttekö te kuvailemaan sitä tunnetta, että miltä se tuntuu, kun sä oot siinä työputkessa ja meet, että tää on hyvä ja nyt pitää tehdä ja minä teen ja...
No lopulta mä ajattelen, että totta kai siinä on kaikki eri tuntemuksia, mutta sitten kun on oikein semmoisessa suorittajaluupissa ja näin, niin että sä edes niinku kuuntele niitä tuntemuksia, mitä sun kehossa tai mielessä on. Et kaikki vaan painaa alas ja sitten, että nyt vaan niinku mennään ja tehdään.
Niin, että se tunne-elämä esimerkiksi on niinku alisteista tavallaan sille to-do-listalle.
Kyllä.
Että nyt mä teen niin, enkä kuuntele ja mä mietin tätä myöhemmin ja mä tunnen myöhemmin. Ja...
Jep, just sitä, että kato sitten haudassa levätään.
Nimenomaan kuolema kuittaa univelat.
Just näin.
Näin se on.
Sä kerroit Ellu sun kirjassa, että
sä olit sanonut sun isälle, että tarvitsisi saada työpaikka. Ja sitten hän sanoi, että no nyt sä lapioit ja kottikärräät 200 kiloa hiekkaa paikasta toiseen siellä pihalla, niin... Ja myöskin ilmeisesti sitten teit näin.
Juu, kyllä. Siis sehän oli vaan hänen vittuuttaakseen sanoa, että mä siirrän semmoisen kauhean hiekkakerroksen.
Niin.
Ihan siis metrin toiseen suuntaan. Siis se oli
ihan vaan tämmöisenä testinä.
Ihan vaan testinä. Ja mähän tietysti, niin kuin, että no totta kai, ja koska mulla on ollut aina tosi, isä on ollut mulla aina tosi tärkeä, ja mä oon hakenut sen hyväksyntää ja sellaista, niin kuin, että mä haluan tehdä isän ylpeäksi.
Mm.
Niin mä oon silleen, että no joo, totta kai mä otin kuule siitä vaan lapion kätä ja aloin sitten, siirsin sen jäätävän hiekka, mikä tää on?
Hiekkakasan.
Hiekkakasan, no niin. Siirsin sen jäätävän hiekkakasan siitä ja olin niin otettu ja ylpeä sitten, kun isä oli silleen, kyllä sä olet minun tyttäreni. Kyllähän soittaa sun tonne noin, että pääset töihin.
Sitten sieltä tuli se katse, että...
Kyllä, sitten sieltä tuli se ylpeä katse ja mä olin niin ylpeä.
No sä menit sitten Raksalle töihin rakentamaan Olkiluodon ydinvoimala,
joka mun mielestä... siis edelleenkään ole vielä valmis.
Mutta se on silti mun mielestä jotenkin kuvaavaa, että sä tämmöisenä ihmisdynamona... Onko sä silleen, kun sä ajat siitä ohi, että minä rakensin tämän?
Mä en onneksi aja siitä ohi. Mä oon pysynyt kaukan, koska mä tiedän ne heikot kohdat.
Mutta susta tuli sielläkin tosi arvostettu työntekijä tosi nopeasti, vaikka joo, olit nuori ja kokematon.
Joo, ja sitten naisena rakennus niin kuin miesvaltaiselle alalle, niin totta kai sinnekin oli se, että minä pystyn ja mä näytän ja mä oon vahva, mä pystyn mitä vaan. Ja totta kai mulla oli hyvä kunto, niin vaikka sä oot kui mies, mutta jos ei sulla ole hyvää kuntoa, niin kyllä meikäläinen menee siellä kuraanpäräiden kanssa rappusissa ohi ja se oli tosi fyysinen se työmaa. Niin mä annoin kyllä joka päivä kaikkeni siellä kunnes sitten ratko häämätti.
Niin, ja sitten samaan aikaan ilmeisesti treenasit jo aika kovaa, eli ensin duuniin ja sitten treeniin. Ja...
Joo, se meni niin, että sit en heti vielä, mutta siinä aika pian niin aloitin nyrkkeilyn ja mähän heräsin 5 aamulla, että ajettiin Olkiluotoa ja 8 tuntia siellä tosi fyysistä työtä. Sitten mulla alkoi 7:30 nyrkkeilytreenit, mikä oli sitten kanssa sen valmentajakaan, mentiin aina täysiä, aina kovaa. Ja totta kai, kun sä lopetat 8:30 treenit, niin sun elimistö käy vielä ihan hanaa 11 aikaakin ja pitäisi saada aikaisin unta. Mä heräsin aina ihan silmät niin kuin punaisina ja se oli niin kuin todella heviä. Että siis ihan hullu hommaa, mä oon silleen, että miten mä oon niin kuin pystynyt kuitenkin joku sen vuoden tekemään.
Ja... No sit sä sait burnoutin 26-vuotiaana ja te olette ilmeisesti kumpikin lähteneet sitten klassisesti Intiaan taas se reppu selässä. Mitäs te sieltä löysitte tai haitte?
Annika.
Mitäs me sieltä löydettiin?
No. Annika oli hyvä, kun se sanoi eilen silleen, että juu, mä ajattelin, että mä oon ansainnut viikon loma tämän 6 vuoden jälkeen. Ja me naurattiin sitä niin paljon. Silleen, että niin, kyllä siinä viikon on ansainnut.
Joo, siis mä olin burnout-lomalla siinä sitten 2 kuukautta, en mä sitä koko aikaa Intiassa ollut, mutta mitä sieltä löytyi, niin ei ihan kauheasti muuta kuin just se, että mä ehkä tarvitsen vähän enemmän lomaa kuin...
Niin, että sä hyväksyit niin kuin sen ajatuksen siellä, että tämä on ihan
että ok. Niin kuin ehkä nuorenakin ihminen väsyy, kun tekee liikaa eikä lepää, että sen mä löysin.
No se on aika hyvä löydös.
Niin, joo.
Tuntuuko se teistä jotenkin nololta tai vaikealta myöntää, että mäkin voin väsyä? Oliko se kova paikka?
Ehdottomasti. Ja sitä häpes
Se oli todella, todella kova paikka. Ja sitten kun mäkin olen joskus jopa sanonut sille, että mä en ymmärrä, miten joku voi masentua. Mm. Ja ollut itse kuitenkin masentunut, vielä kun mä oon päästänyt ton suustani. Mutta niin on, siis ihminenhän on mitä loistavin niin kuin piilottaa tunteensa itseltään.
Kyllä, niin se itse on viimeinen, joka saa yleensä tietää.
Kyllä. Mm. Niin että hyvin meni.
Mä oon lukenut siis kirjaimellisesti varmaan tuhansia juttuja, lehtijuttuja ja haastatteluja suorittamisesta. Tämmöisestä niin kuin niin sanotusta väärästä tai haitallisesta suorittamisesta. Mutta silti musta tuntuu usein, että se termi jotenkin vähän niin kuin pakenee. Ehkä se kertoo jotain minun sairauksistani ja just tästäkin kieltämisestä, mutta miten te niin kuin itse määrittelette tuommoisina toipuvina suorittajina, että missä kulkee nimenomaan se raja tämmöisen riuskan työnteon ja sitten sen väärän suorittamisen välillä? Mistä huomaa, että on liukumassa sinne pimeän puolelle?
No mä luulen, että tuossa tulee hyvin sellaista joustamattomuutta, et ei ja sitten että se on niin kuin maailmanloppu, jos ei niin kuin pysty tekemään jotain, mitä on pitänyt tehdä, ja silleen, ja sitten sellaista ärtyneisyyttä tulee siitä, että jos ei pysty, niin mä luulen, että tämä ainakin itsellä on ollut silleen.
Onko se niin kuin vaikka sitä, että vaikka sulla on 39 astetta kuumetta, niin mennään töihin, koska olen luvannut tai
ehdottomasti. Ja vaikka ranaa naamaa ja töihin.
Niin. Se on kuitenkin vaan 39 astetta.
Niin.
Eikö herra jumala, vois mennä kehääkin. Niin. Vähän ottelee.
Joo, siis mennytkin melkein.
Joo. Töihin mennään vaikka pää kainalossa.
Niin, kato.
Tänkkaan ei enää, mutta monta vuotta se oli se asenne.
Mitä te, pystyttekö te niin kuin kuvaamaan jotenkin sitä tai ajattelitteko edes koskaan loppuun asti, että mitä sitten tapahtuu, jos en menisikään? Mitä jos mä jättäisinkin jonkun asian tekemättä, niin mitä te kuvittelitte, että sitten tapahtuu? Vai uskallisitteko te edes ajatella sitä?
Eikö se ei ole koskaan ollut vaihtoehto?
Ei, ei ole. En ole ajatellut koskaan
sitä. Ei, se ei ole vaihtoehto.
Sellaista ei vaan
ei,
ole?
Ei.
Koska
ei.
Pitää on pakko.
Joo.
Joo, ja noihan on ne sanat, joita suorittaja varmaan aika paljon niin kuin kokee, kun on pakko.
Joo. Ja se, että koska se menee siinä haitallisuuden puolelle, niin mun mielestä just myös niin kuin siinä, että just ei anna niin kuin kehon palautua. Että sehän ei palaudu just, jos et sä niin kuin välin laiskottele. Että tämä munkin ammatti niin on fyysisesti myös niin kuin kuormittava, niin kyllä sun täytyy sillä keholla antaa sitä palautumisaikaa. Ja et mun mielestä siinä ollaan haitallisuuden puolella, sit, jos ei sitä niin kuin huomioi. Sitten jos sitä ei huomioi, niin sitten alkaa just tulee niitä kehollisia merkkejä. Mulla menee yöunet ja sitten alkaa niin kuin tulee semmoisia kaikenmoisia särkyjä, niin sitten se on aina niin kuin se merkki, että okei, taas tarvis vähän levätä. Ja sitten kun sitä on kertynyt sitä palautumisvajetta todella, todella pitkältä ajalta, niin sitä ei ihan niin kuin pienessä ajassa.
Tämä ei ihan viikossa, ei kuukaudessa,
ei välttämättä
vuodessakaan.
Ei. Että mä oon nyt niin kuin vuodepäivät, vähän reipas vuodepäivät tehnyt töitä sen eteen, että mä saisin sitä palautumisvajetta niin kuin pikkuhiljaa balanssiin, niin sanotaanko, että ollaan oikealla suunnalla.
Joo.
Ei ole vielä perillä.
Puhutaan tuosta kohta vielä lisää, mutta pakko kysyä tässä välissä, että mikä on semmoinen tavallisin tai arkisin keino, jolla sä harjoitat sitä palautumista tällä hetkellä?
Siis mä oon löytänyt joogan. Joo. Se on ihan niin kuin mulle elinehto.
Joo.
Se palauttaa aivan niin kuin täydellisesti.
Tässä suorittamisessahan on semmoinenkin pirullinen juttu, että kun se tuottaa nimenomaan niitä hyviä fiiliksiä. Silloin on hyvä olo, kun tekee sitä, mitä täytyy tehdä ja on kunnollinen, hyvä ihminen. Niin, ja sitten sit saa niinku palkintoa. Tai siitä voi silloin tällöin saada vaikka mitalin tai palkinnon tai sen hyväksyvän katseen. Sä saat kampaajana varmaan kivoja asiakaspalautteita aika usein ja näin. Niin, kuinka kauan se hyvä palaute tai vaste siitä työstä kestää? Kuinka kauan se kehun hehku jaksaa lämmittää?
Ja sitten on eri asia, että otatko sä edes sitä kehua vastaan. Et mulla on ollut ainakin tosi kova opettelu siihen, että mä otan sen, että hei, mä oon ansainnut ton palautteen tai ton kehun. Ja sit tietysti taas, kun mä menen urheilumaailmaan, niin siellähän mä en saanut niinku liikaa hehkuttaa. Et kyllä se oli, että tää päivä ja huomenna mennään sitten niinku seuraavaa tavoitetta kohti. Ja sitten on silleen, whoop, whoop. Niinku, ja aika niinku nöyränä jotenkin sitä, että ei saa liikaa nostaa hattua, että nyt oot voittanut jotain, että en olisi kusi päähän. Että palautetaan sitä aikaa.
Että jos mä oon 2 tuntia iloinen siitä, kun mä oon treenannut vuoden jotain varten. Joo.
Niin sitten. Että kun kuitenkin on sitten, että täällä on et koko ajan lisää enemmän isompaa.
Sehän, toi kuulostaa ilottomalta.
Toi kuulostaa aika ilottomalta ja just sitä, että mitä mä nyt niin kuin jälkikäteen on, harmittelen omalta uraltani on just se, että ei ole osannut ja ei ole ehkä ollut semmoinen ilmapiiri, että olisi saanut nauttia siitä, mitä on tehnyt ja että siihen olisi kannustettu ja ollut silleen, että hei, on nyt ylpeä, että vitsi mikä suoritus ja mitä olet tehnyt. Ja,
niin vähän
ja
semmoinen näin. Stop and smell the roses niin,
koska
hetki.
Mun mielestä pitää myös välitavoitteista olla niin kuin iloinen ja onnellinen, I made it, ja että et sä jaksat mennä sinne sun niin kuin päätavoitetta kohti.
Mm. Mites Annika, miten nämä palkinnot tai palkkiot, ne hyvät tunteet, niin miten ne on niin kuin sulla toiminut?
No, kyllähän se siis positiivinen asiakaspalaute lämmittää tietenkin aina siis todella paljon, mutta kuin pitkälle se kantaa, niin eihän se pitkälle kanna, että sitten se täytyy seuraavan päivän lunastaa aina uudestaan. Ja seuraavalla kerralla, kun se asiakas tulee, niin se täytyy uudestaan lunastaa, että se on siis päivän.
Tässäkin on tämmöinen yhtäläisyys.
Joo, ja sitten taas niin kuin vastapuolena, että jos mokaat jotain, niin siinähän sä ruoskit itseäsi sitten viikkotolkulla.
Kyllä, kuukausitolkulla.
Mm. No niin.
Mm. Että päästäänkö?
Mut mua kiinnostaa toi, kun sä sanoit, että sun oli niinku vaikea ottaa sitä hyvää palautetta vastaan. Niin onko se niin, että sitä rankkua on niinku taas jotenkin tutumpi tai helpompi sietää kuin kehuja.
Kyllä, ja sitten siihen jotenkin on niinku silleen, ja vähän, että no ei tässä nyt mitään, ja tosi paljon niinku pienentänyt itseensä, ja sitä, että ei silleen, että no mä en ole noiden kaiken niinku arvonen, ja jotenkin silleen, vaikka kuitenkin sitä hamuaa ja haluaa, mutta sitten kun sitä saa, niin onkin silleen ihan täysblokki, että ei pysty ottaa sitä sinne niinku syvälle.
Mm. Sitä ei usko.
Ei usko.
Niin onko se sitä, että ei usko tai ei uskalla uskoa tai.
Joo, siis varmasti niin kuin kumpaakin, että ei.
Mm. Me puhutaan porilaisuudestakin myöhemmin vähän enemmän. Mutta mun on pakko nostaa tähän yksi sun kirjan lause, joka meni näin, että Satakunnassa osataan kehua vain suoritusten kautta, ei siksi, että olet riittävä sellaisena kuin olet. Niin onko tämä semmoinen kokemus, joka sitten vielä vahvistui myöskin siinä niin kuin perheessä tai teidän perheen dynamiikassa jotenkin?
No totta kai mulla oli toi ja sitten oli just kun on joutunut niin paljon tekemään ja sille, että just et ei ole sellaista laiskottelua niin kuin katsottu hyvällä, niin totta kai se oli niin kuin se mun kokemus, mikä mulla niin kuin tuli sieltä ja sitten olikin aika pitkään mukana. Ja totta kai niin kuin varmasti ja nykypäivän on eri Satakunnassa sille, että varmasti osata kehua muutenkin kuin vain, että on jotain tehnyt. Sä varmaan osaat sanoa niin, tuosta enemmän, mutta
Niin, ja sitten just se, mennään taas ehkä siihen ajankuvaan.
Juu,
että, jep. Että mut aika oli silloin eri.
Jep,
kuin niin oli.
Joo, ja sitten tähän
tiedostetaan enemmän asioita.
Jopa Porissakin saatetaan
kyllä
puhua enemmän tänä päivänä kuin 15 vuotta sitten. Mä uskon, mä luotan porilaisteihin.
Kyllä se näin on.
No niin, kato,
hän asun siellä, niin mä tiedän.
Hän tietää.
Niin, ja sä oot kuitenkin kampaaja, että siellä, kyllä, niin, siellähän puhutaan.
Ja meillä puhutaan niin todella paljon,
joo,
kyllä.
Joo.
Joo. Ja musta se on ihanaa, että mun penkissä puhutaan tosi paljon niin kuin isojakin asioita.
Joo, se on. Kampaajan penkki on kyllä semmoinen paikka. Mutta tästä voisi ehkä vähän tai että te ette saa pitää tota vain satakuntalaisina. Mm-hmm. Tämähän on ihan hirveän yleistä meidän kulttuurissa, että jotenkin se rakkaus tai semmoinen niin kuin ihmisarvo on ansaittava sillä tekemisellä.
Kyllä, jep.
No, millaiseen toimintamalliin se sitten johtaa, jos itsellä on kauhean syvässä just tämä uskomus, että se rakkaus ja hyväksyntä pitää lunastaa sillä, että mä teen jotain tai suoritan jotain tai koko ajan pyrin.
Niin mihin se johtaa?
Niin, millaiseen käyttäytymiseen tai näin?
No kyllä mä just, että se menee tosi herkästi just siinä suorittamisen puolelle ja just, että niinku, et paljon tekee. Ja tota, joo.
Joo. Mikä suorittajalle on semmoinen ultimaattinen rakkauden osoitus? Et palkitseeko se itse tekeminen vai onko se katse palkinto? Mitä siinä niinku jahdataan?
Mä luulen, että siinä kuitenkin jahdataan sitä nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Et mä uskon, että se on siellä se deep down syvin niinku tarve.
Huomatkaa mut.
Niin, mä olen tässä.
Joo. Ja just sitä niinku, niin, huomioon ja tota, sitä, että joku sanoisi, että oletpa sä hyvä ihminen, kun sä teet noin paljon. Tai voi että nyt sä oot tärkeä ja rakas, kun sä teet noin paljon.
Mitä suorittajana on vaikea kestää? Mikä on murskaavaa?
Pysähtyminen.
Mä luulen, että myös itsellä on ollut just myös murskaavaa aika lailla semmoinen negatiivinen palaute, että kun sä teet parhaasi ja sitten kuitenkin se ei riitä. Ja sitten ehkä sitä, että sä et saa sitä huomioon, tai et tuu nähdyksi etkä kuulluksi, niin että sua ei niinku huomata, että kattokaa nyt kun mä täällä teen ja sitten sitä ei niinku nähdä.
Sä sanoit tosi nopeasti pysähtyminen, niin mikä siinä pysähtymisessä on?
Siinä on se, että just se, että kun mullakin jos kroppa sanoi, että nyt on niin kuin pakko pysähtyä, huilata, että niin kuin oppinut tunnistaa sen siis, että sitten huilataan, kun kroppa niin sanoo, mutta se mieli ei ole mukana. Se mieli on siellä, että mun pitäisi tehdä sitä, mun pitäisi tehdä tota ja myöskin niin kuin aina, jos mä teen jotain, niin sitten kuitenkin mä oon jo siellä niin kuin seuraavassa, että se, oikeastaan mun pitäisi kyllä tehdä toi tai toi, että niin kuin se mielen pysähtyminen on niin kuin erittäin vaikeaa ja haastavaa.
Joo.
Että,
miksi me ollaan niin kuuroja sille kehon viestinnälle? Musta itsestä ainakin tuntuu, että olen ja moni muukin on tosi välinpitämätön tai pitää sitä jotenkin sellainen itsestään selvää, että no älä siellä nyt tee, että nyt mennään vaan eteenpäin. Niin miksi ne on niin houkuttelevaa ohittaa?
Just sen takia, että ehkä kuvittelee ja haluaisi olla niin kuin supersankari ja siis, että pystyy kaikkea ja mitä vaan ja sitten, että sitä voidaan pitää myös vähän sellaisen heikkoutena, niin kuin mäkin olen pitänyt, että mä oon väsynyt tai että mua ei huvita tai jotain, mä oon heikko.
Ja laiska.
Niin sehän ei ole ok. Niin tota, varmaan sitä, että se on vähän se käsitys siellä.
Sä otit usein urheilussa tappiot tosi raskaasti ja se totta kai kuuluu siihen ammattiin.
Hän otti myös lapsena kaikki tappiot aika raskaasti. Sori.
Kerro. Jutellaan tästä.
Tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
Ai, lähdettiin tämän linjaan.
Tästä ei ole sovittu.
Tätä ei puhuttu.
Joo, hyvä. Se voi olla.
Luuleksä, että tämä nimenomaan tämä suorituskeskeisyys ja kaikki tähän liittyvä, että sillä olisi ollut joku erityinen vaikutus siihen häviöiden sietämiseen?
Joo, siis todellakin. Ja sitten just mitä tulee niinku nyrkkeilyuraan, niin mähän niinku identifioiduin nyrkkeilijäksi. Ja jos mulle tuli tappio, niin mä oon huono ihminen Ja jos mulla tuli voitto, niin mä oon hyvä ihminen, mä saan kehuja. Niin totta kai se otti niinku superkoville, että menin ja hävisin. Ja sitä, että mä otin sen tosi niinku henkilökohtaisesti. Että mä en osannut jotenkin erottaa sitä, että tässä on Elina, tässä on nyrkkeily. Jos Elina nyrkkeily kehässä häviää, niin se ei tee tästä Elinasta yhtään huonompaa. Mutta koska ne oli mulle näin yhteen, niin se oli superraskasta.
Joo, sulla onkin semmoinen, musta se oli tosi pysäyttävä lause siinä sun kirjassa, jossa sä kirjoitit näin, että missä nyrkkeily päättyy ja Elina alkaa.
Kyllä.
Se oli jotenkin semmoinen avain siinä mulle ainakin lukijana siinä kirjassa.
Joo, se oli hyvää pohdintaa se.
Joo. Tosi usein myöskin, kun puhutaan masennuksesta, niin sieltä takaa pilkistää tämä suorituskeskeisyys, perfektionismi, tämmöinen riittämättömyys. Ja se on musta kiinnostavaa sen takia, että jos ajattelee niin kuin masennusta, niin siitä tulee sellainen mielikuva, että ihminen ei niin kuin oikein pysty tekemään mitään. Mutta esimerkiksi sun kohdalla se näkyy niin, että sä voitit hyvänen aika nyrkkeilyn Euroopan mestaruuden ollessasi todella masentunut.
Kyllä.
Oliko siellä kehässä vähän niin kuin kaksi naista, että siellä oli se suorittaja ja sitten siellä oli se masentunut Elina?
No kehäs oli aina millo ketäkin ja se masennus näkyy aika lailla silleen eniten kehässä, että mä lamaannuin kehässä, mutta en toki Euroopan mestaruuskisoissa. Tai sitten mulla meni semmoinen taistelijamoodi päälle, että tosi tällaisia primitiivisiä reaktioita mulla tuli siellä kehässä ja vähän silleen, että mun on pakko ja että on pakko voittaa ja mennä eteenpäin. Niin tuli semmoinen niin kuin...
Sä sait vielä jonkun vaihteen itsestäsi sitten kuitenkin tiristettyä.
Jep. Mutta sitten mitä tulee Euroopan mestaruuteen, niin siellä ja varsinkin siinä finaalissa, niin siellä mä olin kyllä niin kuin... Siellä mä olin täysin Elinana ja jotenkin silleen, että mä olin päättänyt, että se oli itse asiassa tosi vaikeat kisat. Mulla oli tosi hankalat välit mun valmentajan kanssa ja mä olin vähän päästänyt irti. Mä olin silleen, että... Siis tämä on ihan kauhean, mutta mä laitan mun kaverille viestin semifinaalin jälkeen, että mä vaan odotan, että tämä paska loppuu ja mä pääsen kotiin. Ja sitten seuraavan päivän mä menin niinku kehään ja mä olin silleen, että mä halusin tuon venäläisen kanssa finaaliin ja nyt mä oon tässä, että nyt tämä loppuu, että vittu jee. Ja sitten kun mä menin tuolla niinku tosi rennolla asenteen, mä olin, että nyt tämä niinku loppuu, että ihan sama miten tässä käy. Mä oon voittanut, että mä oon finaalissa, se mä oon halunnut tätä niin... Mä olin tosi rentona siellä. Mä olin vaan... Vedettiin sen kanssa siellä ja voitin sen rentouden kautta.
Joo.
Ja olin itse asiassa vielä meidän vanha tai silloinen päävalmentaja Jarkko oli mulle silleen, että Ellu, että sä oot aina vähän nyrkkeilyn näin. Ja jotenkin se valmentaja koitti laittaa mut tosi ahtaaseen muottiin, missä mä en tykännyt yhtään.
Onneksi olkoon hänelle.
Juu, koska mä nyrkkeilen eri tavalla ja silleen, että mun vahvuus oli se, että mä nyrkkeilin ja löin vähän mistä asennosta vaan. Ja sehän ei tietysti ole niin kuin oppikirjan mukaista, mutta se oli mun oppikirjan mukaista. Niin sit mä olin vaan silleen, että oikeasti fuck it, että nyt mä teen niin kuin just mä haluan ja... Sitten mä voitin Euroopan mestaruuden. Joo. Ja samaan aikaan siis joka toinen päivä mä itkin siellä kisoissa ja joka toinen päivä mä sain tsempattua itteeni hyvin. Mutta se meni just niin kuin joka toinen päivä mä olin aivan paskana ja itkin ja keräilin itseäni ja sitten joka toinen päivä otin yhden voiton.
Pystyykö sä lukemaan, kun sä seurailit Ellua noihin aikoihin hänestä, että kaikki ei ole ihan niin kuin sillä lailla kunnossa?
Nyt mä en muista, mitä mä oon silloin ajatellut. Sähän et meilpäin kyllä kertonut mitään tunteista, jos me koitettiin joskus sulta kysyä, että miten menee, miten sä voit, tai just nyrkkeilystä jotain, niin sitten mä haluan puhua, sitten puhutaan jostain muusta. Että sä pidit kyllä erittäin hyvin sen oman tietonas. Että oikeastaan siis en.
Niin, ja tämäkin lienee aika tyypillistä, sekin voi olla niin kuin jotenkin noloa, ja just kun viittasitte aikaisemmin siihen heikkouteen, että ei saa väsyä ja ei saa olla sitä ja tätä, niin... Tähän suorittamiseen kietoutuu sitten vielä tämä vahvuuden tematiikka myöskin. Ja sähän oot siis kirjaimellisesti vahva nainen, mutta sitten sä kirjoitit sun kirjassa myöskin tämmöisen myös tosi pysäyttävän lauseen mun mielestä, että olen oman voimani vanki. Niin mitä se teille tarkoittaa?
No mulle se just tarkoittaa sitä, että mähän on tehnyt itsestäni tosi pärjäävän. Mä pärjään kaikessa, yksi ei tuu mitään, mitä mä en pysty hoitaa. Ja jos tulee, niin sitten mennään niin kuin läpi siitä ja sitä, että kaikki pitää mua aina tosi vahvana. Että sille kyllä Ellu pärjää ja just esimerkiksi kun sit tuli se viesti, niin kuin laitoin perheelle, että hei, että mä sain masennusdiagnoosin. Niin sitten sieltäkin, että meidän vahva Ellu, niin kuin, että hei, että ootko sä nyt vaan vähän väsynyt, tiedätkö? Että,
se oli mun kommentti, koska oli itse uskotellut niin vuosikaudet, että en mä ole masentunut ollut koskaan, että vaikka lääkäri sanoi, että olet silloin burnoutin aikaan. Mä sitten en ole, niin sitten mä olin silmennyt eteenpäin aika pitkään ja sitten mä ajattelin, että no Ellu on ihan sama juttu.
Niin.
Että ihan sama, että
vähän väsynyt se vaan,
vähän väsynyt, että huilaa nyt vähän aikaa, niin kyllä se siitä sitten taas kato pari päivää päästä.
Ohi menee.
Joo, mutta just sitä, että niinku, et ihmiset mieltää sut myös niinku silleen, että et just, että mä koin, että et mä olin sen mun oman vahvuuden vanki. Että ihmiset näkee sut myös tosi vahvana. Ja totta kai se myös sitä on, mutta se, että sit sieltä jää tosi iso osa, koska mäkin olen niinku tosi herkkä oikeasti, niin se mun herkkyys ja semmoinen, niin mä en niinku uskaltanut ja oppinut näyttää sitä koskaan.
Joo, tossahan syntyy tosi helposti semmoinen harha, että se, joka on vahva, sehän on myös niinku kaunis ja hyvä ominaisuus, että ei ole varmasti siitä kysymys, mutta me ei usein ehkä ymmärretä, että se, joka on vahva, voi olla myös herkkä. Et se on niinku sekä että eikä joko tai.
Jep, just näin. Ja sitten, että vaan itse myös osaa niinku sen pallotella. Ja just, että mun mielestä se on niinku mahtava, että kyllä mä edelleenkin, mä oon tosi pärjäävää ja siis silleen, että tulee mitä vaan, niin siitä selvii. Mutta myös se, että mä saan olla myös niinku haavoittuva ja mua saa sattua ja on kipua. Mutta kyllä edelleen se on se niinku työstö siellä, että et ei ole silleen, että ei, en mä tarvi apua.
Joo.
Silleen, että no joo, auta vaan.
Mm. Tunnistatko sä tästä itseäsi?
Tunnistan.
Millaista käyttäytymistä tämä vahvuus sussa esimerkiksi nostaa esiin? Onko se just tätä, että ei tarvitse auttaa?
On, niin. On. Ja just se, että, joo, että kyllä mä jaksan ja kyllä mä, niin kuin, että just ihan juuri toi, mitä Ellu sanoi, ei tarvitse auttaa ja ihan, en nyt toista samoja sanoja,
olen.
Osa sanoo toisella tavalla.
Joo.
Aika
strong independent niin. Woman.
Joo.
No sitten on tämä riittämättömyyden teema, että nämähän kaikki jotenkin kietoutuu yhteen, mutta vähän eri näkökulmista, niin miten te kuvailisitte sitä riittämättömyyttä? Miltä se tuntuu tai mitä se täällä sisällä on?
Mä kuvailisin sitä sellaisena niin kuin mustana, siis mun sisällä, mihin niin kuin mustana, mustana möykkynä. Ja jos en mä tee jotain tai näin, niin mä en niinku riitä. Et mun pitää, että mä oon myös paljon, ja urheilun kautta tietysti, ja näiden menestymisen kautta mä oon koittanut täydentää sitä mun riittämättömyyden tunnetta. Kunnes mä tajusin, että mulla on tää titteli ja Euroopan mestaruus, vaikka mitä mä oon halunnut, niin ai, että se ei niinku poistanutkaan tätä mustaa ja riittämättömyyttä täällä.
Eli onko se vähän niin kuin astia, jonka pohjassa on reikä, että sä saat hetkeksi sinne niin kuin lääkettä, mutta sitten se on taas tyhjä ja pitää taas tehdä uudestaan.
Että mä opin tosi, ja se oli tosi konkreettinen ja se oli mulle niin kuin yksi tosi myös askel tervehtymiseen, niin kuin ensimmäinen askel, että sitä, että tämä ei tuonutkaan mulle onnea, eli että mä tajusin, että mikään ulkoapäin tuleva asia, tekeminen, niin se ei täytä sitä tyhjyyttä sieltä sisältä. Et se on niinku lähettävä sieltä sisältä niinku ensin laittaa se reikä kiinni ja sitten niinku vähän katsoa, että saisiko sen vaikka murrettua vähän sitä.
Toihan on alkuun aika pelottavakin oivallus. Että mä en niin kuin sillä tekemisellä nimenomaan pysty Joo. sitä paikkaa sinne astiaan saamaan.
Jep.
Mm. Mistä sitten toisaalta tietää, että riittää? Et miten se näkyy tai tuntuu teidän elämässä silloin, kun se tunne on läsnä? Ei sitä varmaan niin kuin saa koskaan semmoiseksi niin kuin stabiiliksi, mutta silloin kun on niitä hyviä, riittäviä hetkiä, niin mitä sitten?
Ehkä se askel on hetkellisesti kevyempi silloin
Joo.
ja on niin kuin semmoinen tyytyväisempi, mutta mä oon vasta niin matkalla sinne, että...
Mulla on itsellä ainakin silleen, että mä huomaan, että tulee vaikka jotain tilanteita, kun on silleen, että no tässä voisi nyt vähän nuoleskella vaikka toisen persettä, että tavallaan tulee silleen niin kuin... Että olisi sellainen tilante, että olisi hyvä vähän niin kuin vaikka tehdä niin kuin tuttavuutta tai silleen. Sitten mä oon silleen, että no mut ei mun tarvi. Ei mun tarvi ollenkaan. Että
et se jos, oman arvon tunto
niin,
on niin kuin
et se on, vuosissa. Että mä riitän niin. tässä ja jos ei sitä joku näe ja menee ohi, niin bye. Että tavallaan sitä, että kaikki, ja sitten jotenkin itselle on tosi vahvasti tullut silleen, että kaikki mikä kuuluu mulle, niin tulee mulle. Mm. Et ei mun tarvi niinku ponnistella ja niinku juosta jonkun asian perässä. Ja et se riittää, että mä teen niinku sen, mitä mä itse haluun. Ja jotenkin silleen niinku.
Joo, ja ehkä just se niinku toisen ihmisen kohtaaminen on niinku helpompaa silloin, kun sun, niinku sä koet, että mä oon oikein just näin tällaisenään. Eikä Joo. sun tarvi niinku miettiä, että... No mitähän toi ihminen tykkäisi, jos mä sanoisin näin tai noin, että se niin kuin helpottuu se toisen ihmisen kohtaaminen.
Joo.
Joo, toi on just muuten hyvin sanottu just. Ehkä paremmin kuin perseen.
Se oli toisenlainen
porilaisuuttaisen.
Sitä, että...
Se porin pirut itse.
Se on se porilaisuus, tai tulee just tollasin. Onneksi se tuli, toivottavasti tulee hyvin tässä alussa jo ilmi, että me ollaan Porista.
Kyllä se on tullut ilmi.
Hei, kun mä avaan suun, niin kaikki tietää, että jaa, tuossa on porilainen.
Oletteko te huonoja porilaisia, kun te olette noin iloisia ja eläväitä?
Eikö me tuodaan hyvin Pori esille?
Kyllä, se on just näin.
Mm-hmm. Ei porilaiset ole niin pahoja. Ne porilaisilla on huono maine, mutta ei me olla oikeasti niin kauheat.
Joo, näin just.
Sun kirjassa tosi iso teema oli tämä vapauden teema. Se on sun ylin arvo ja sitten jotenkin mä ajattelin, että kun se riittävyyden tunne alkaa kasvaa, niin se, myös se vapauden määrä kasvaa.
Kyllä. Jep. Ja se just se vapauttaa sitä, että mun ei tarvi hakea hyväksyntää tuolta. Mun ei tarvi tehdä näitä juttuja sen takia, että minä riitän tai mitään muutakaan. Niin se vapauttaa tosi paljon ja sitten se vapauttaa siinkin mielessä, että... Silloin kun niin kuin mun ei tarvi hakea sitä riittämistä jollekin, niin siinä oikeastaan muiden mielipiteillä ei olekaan enää niin paljon väliä, vaan niillä tietyillä ihmisillä, niillä tärkeillä ihmisillä ja sitä, mitä mä itse ajattelen.
Joo.
Ja sitten sitä, että mä oon mun paras ystävä, mä oon mun itseni puolella, mä rakastan itseäni, niin...
No sitten sullahan olisi ollut... Jos näin voi sanoa, niin melko varma paikka esimerkiksi olympiajoukkueessa ja suhun liittyi paljon toiveita, mutta sitten sä sanoit, että en mä tuu. Niin oliko se yksi merkki siitä, että nyt ollaan vapauden valtatiellä?
Joo, kyllä. Että mä olin tehnyt niin paljon duunia ja just terapian kautta ja itse reflektoinut ja mä tajusin, niin kuin, että mä kasvoin niin paljon, että mä kasvoin ulos urheilumaailmasta. Mä kasvoin siinä nyrkkeilystä, koska mä en enää, tiedätkö, kun mä voin hyvin... niin mun ei enää tarvinnut ottaa henkisiä eikä fyysisiä iskuja. Et mä olin silleen, että hei, että elämä voisi olla ihan mukavaakin.
Amazing toi oli? Oliko semmoinen
se oli tosi amazing ja niin. Sitten se, että kun sä katsoit siihen peiliin ja on silleen, että Ellu, että haluut sä edes olympialaisia? Ja mä vastasin siihen, että en.
Niin, kuka se oli silleen,
niin, se oli sellainen niin kuin mind blow, niin kuin silleen, että ei se ollut mulle enää niin tärkeää, koska urheilu on vaan urheilu, että meillä on täällä elämä ja se on niin kuin isompi asia ja sitten kun se mun urheiluura oli vaan niin kivuliasta, niin sitten mä olin, että mä en halua enää tuottaa kipua itselleni, että mä oon vapautunut siitä, että mun ei tarvi niin kuin hakata päätä seinään ja mua ei tarvi enää kenenkään hakata, että mä jaksa enää ketään lyödä.
Oliko tällä Ellun olympiapäätöksellä sulle joku merkitys? Niin kuin kiinnititkö sä siihen
siis mä
huomioon?
Olin vaan, niin. että wow, että upeeta, mikä niin kuin saavutus, isompi saavutus just nimenomaan kuin se mahdollinen olympiamitalli.
Joo, mulla oli...
Tai todennäköinen olympiamitali, niin. Tietenkin.
Niin, tämä tiiä, niin. Siis kyllähän mulla just sanoi silleen, että mulla yksi liitosta piti niinku silleen pitkän puheen siitä, että sä oot näin lähellä, että sä teet historiaa. Ja mä oon silleen, että mä oon myös näin lähellä, että mä voin menettää vaikka mun liikuntakyvyn ja tälleen, että ei se mitali tuo mulle mitään. Mä olin kokenut sen jo, että mä haluan olla vapaa. Mä haluan tehdä asioita, mistä mä nautin.
Joo.
Paljon tärkeämpi arvo.
Joo. Kyllä. No oliko tämä sitten vähän niinku vastaus siihen, sulla on tämmöinen kysymys siellä sun kirjassa, että kuinka pitkälle pitää mennä, että uskoo riittävänsä sellaisena kuin on?
Kyllä, se todella oli, että kyllä sitä itse aika pitkälle meni. Että kyllä sitä niinku, ja yleensäkin just, että kyllä sä tarvit sen, niinku, että se kasvu tapahtuu sen kivun kautta. Ei se, että sä niinku, että jos kaikki menee aina hyvin, niin sul jää asioita todella paljon huomaamatta ja siellä ei tapahdu sitä kasvua. Ja mäkin rakastan kuitenkin kasvaa ihmisenä ja näin, niin sitä on oltu aika monta kertaa selkä seinää vasten ja katsottu, että mikä homma. Niin. Kyllä sitä välillä joutuu mennä tosi pitkälle, mutta sitten.
Välillä onni on ylämäessä.
Kyllä.
No, mitkä oli sellaisia ensimmäisiä isoja parantavia oivalluksia, kun sä aloit käydä terapiassa ja harrastaa tämmöistä itsetutkiskelua, niin mistä sä hämmästyit itsessäsi ensin?
Siitä, että mun puheessa oli koko ajan pakkoja pitää.
Aha.
Et se oli niinku ensimmäinen, mitä me lähdettiin työstämään mut pois, että kun mun terapeutti sanoi, että ei ole pakko. Sun ei pidä, eikä sun ole pakko. Ja että se toistuu mun, että kun mun on pakko treenaa, mun on pakko mennä sinne, mun on pakko ja mun pitää. Niin sit mä ensin lähdin niinku tähän, että kappas, että mä en edes huomannut sitä. Ja sitten tietysti se mitä me lähdettiin myös työstää, että mitä muut ajattelee? Mitä sitten? So what? Mun terapeutti sanoi mulle tosi paljon, että so what? Sitten mä vaan, niin, totta, so what?
Toi kuulostaa ihanalta, se on helppo sanoa, mutta kuinka helppoa se on sitten toteuttaa käytännössä?
Kyllähän siihen meni niin kuin pari vuotta ja aina tulee erilaisia hetkiä, kun on silleen, että ai, että mitä tässä, niin kuin, että mitä nyt jengi ajattelee, että mä oon silleen, mutta kyllä mä niin kuin aika, että se on paljon myös, että puhut itselle silleen, että aina näitä tulee, aina siis vaikka olisi kuin jotenkin parantunut, niin tulee itselläkin silleen, että
totta kai.
Tiedätkö sellaisia niin kuin mörköjä sieltä ja mitä, mutta sitten mä oon vaan silleen, tiedätkö, niin. Sen niin kuin puheella, että itse silleen, että ei, toi ei ole totta.
Niin, että tavallaan tiedostaa sen sisäisen puheen ja sitten vaihtaa sitä näkökulmaa vähän toisenlaiseksi.
Kyllä.
No, Elluhan alkoi sitten suositella terapiaa myöskin sulle, Annika. Niin
aika monta vuotta, aika monta kertaa hän
monta joutui. Vuotta.
Niin, varmaan siis 2 vuotta.
Joo.
Juu.
Sä mulkuta kuinkin siitä puhuit, että kyllä sunkin kannattaisi mennä. Mä sanoin, ei mulla mitään tarvetta. Kyllä mä katson tässä. Mene. Juh. Ei, mulla on kaikki ihan hyvin.
Joo, mä muistan. Mä olin Siperias, puhuttiin. Joo. Ja sit sä olit silleen, ei kato, kun en mä koe, että mulla olisi mitään tarvetta.
Niin. Mä oon kaikki asiat käsitellyt ja siis mulla on ihan tosi hyvin kaikki, mitä nyt välillä vähän ahdistaa ja itketyttää ja
en saa nukuttua.
Ei saa nukuttua ja väsyttää niin hitosti. Mutta siis mulla on kaikki ihan hyvin. Mä käyn töissä.
Niin, aivan, kyllä.
Työ.
Joo.
Joo.
No, mikä se oli sitten se hetki, jolloin sä suostuit, että no okei, mä kokeilen. Miksi sä suostuit?
Alkoi olemaan niin ahdas olo.
Joo.
Sen kanssa, että ja toi Ellu kirja Prokkis niin liikautti kans sitä kattilaa, mustaa kattilaa tuolla syvällä sisuksissa ja sieltä pääsi jotain sellaista ulos, mitä sinne ei enää saa takas enkä myöskään halua enää työntää niitä asioita takas, vaan työstää ne ulos itsestäni, jotta se olisi niinku kevyempää tämä elo.
Eli kulkiks jollakin tavalla tämä sunkin tervehtymisen lähtösynkassa tämän Annikan tarinan kanssa. Että vaikka pinnalta katsoen te elätte aika erilaista elämää, niin joku semmoinen synkronia siellä sitten ehkä siskosten välillä on ollut.
On ollut.
Joo.
On ollut.
On se ollut, kun hän sanoo.
On.
No kertokaa, taikka niin, oikeastaan mä voisin Annika sulta vielä kysyä, että mitkä sulle on ollut niin kuin niitä kaikista kovimpia aha-elämyksiä siellä terapiassa sitten?
No se eka käynti oli kyllä niin kuin mieleen painuva, että oli semmoinen olo, kun mä sieltä lähdin, että nyt on lyöty niin kuin vasaralla päähän, että herää pahvi. Se on jotenkin todella hämmästyttävää, mitä ihminen pystyy piilottamaan itseltä. Niin se on, mä olin jotenkin siitä niin äimistynyt, että miten mä oon niin kuin onnistunut olemaan näin sokea itselleni. Ja sitten just niin kuin sieltä on löytänyt niitä omia tarpeita, niin se on kans aika hienoa, että on oikein tarvita asioita.
Niin, että Annikakin saa joskus
Joo,
mäkin tarvita
saa joskus
jotain.
Halut.
Joo.
No, mut ei kauhean usein siinä.
Ei, ihan kerran viikossa.
Miltä se vapautuminen tuntuu? Et mitä sinne tulee tilalle, kun se riittämättömyys ja se suorittaminen ja kaikki tämä, mistä ollaan juteltu, kun se väistyy, niin mitä siellä on tilalla?
Iloa, ja aurinkoa.
Joo, ja rakkautta.
Rakkautta, juu. Ja sitten rakkautta itseään kohtaan. Sitten sen kautta
tuntoa ja arvostusta.
Itseään. Rajoja.
Jep. Eli kannattiko mennä?
Ja siis paras päätös ikinä. Suosittelen kaikille.
Hyvä!
Thanks.
Kannatti jankuttaa.
Kyllä.
Sulla on, Ellu, tämmöinen sivupersona.
Mikä niistä?
Joo, nyt alkaa tämän ohjelman toinen osio. Tämmöinen orvokki, niin millaisia neuvoja tämä orvokki antaisi nyt katsojalle, joka kärsii näistä riittämättömyyden tai suorittamisen tai vahvuuden aiheuttamista oireista?
Orvokki leihauttaisi sitä hameenhelmaa siellä tälleen, että paskat muista, tee niin kuin itse haluat, mikä tuo sulle hyvää, mikä tukee sun hyvinvointia, tuo sulle iloa, nautintoa, niin mene sitä kohti. Hän on aika silleen suora sukana, ettei se silleen niin kuin...
Niin ei mitään.
Ei mitään turhia lässytyksiä, että...
Tee mitä haluat.
Niin.
Sä kirjoitit myöskin näin, että asiat voi kääntyä, kun ottaa yhden askeleen, niin voiko sit enää perääntyä?
Ei. Sanotaan, että ei ehkä kannata perääntyä. Mm. Ja totta kai sit tulee kyllä niinku taka-askeli, jotta että se on myös normaali, että menee pari eteenpäin, sitten meneekin kolme taaksepäin, mutta sitten taas menee, kun suunta on oikea, niin se on ihan sama kuin pieni askeli menee sinne päin. Tämä asia ei totta. Ja sitten itsellä ainakin kävi niin, että kun otti se eka askeleen, niin huru lumpsis vaan kuule, sitten mentiin
ja lujaa.
Kiitoksia, ihanat Gustafsson siskot.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Mut löydät Instagramista osoitteesta @annaperho tai osoitteesta @trainershouse. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suunta osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.